Jurnal Militar. Radio România Reșița.
Bună ziua și bine v-am regăsit la microfon. Larisa Vasile începe Jurnalul Militar chiar acum aici la Radio România Reșița. Iată prima ediție din luna octombrie cu schimbări în plan internațional. Așadar, astăzi propun să începem cu rubrica Subiectul Săptămânii, unde invitatul lui Paul Palenciar este istoricul Petre Otu, profesor universitar și colonel în retragere. O discuție despre recentele referendumuri ilegale organizate de Federația Rusă în teritoriile ocupate din Ucraina, despre probabilitatea ca Vladimir Putin să ordone un atac nuclear, dar și despre valul de nemulțumire pe care mobilizarea parțială l-a cauzat în rândul cetățenilor Federației Ruse. Ascultăm!
Subiectul săptămânii.
Domnule profesor, în contextul referendumurilor ilegale din teritoriile ocupate de către Rusia în Ucraina, credeți că Vladimir Putin va lansa un atac nuclear invocând ca pretext că de acum înainte armata Ucrainei atacă, lovește teritoriul Federației Ruse?
E greu de spus. E greu de spus ce poate să facă Kremlinul și liderul acestuia, Putin. E posibil să utilizeze arma nucleară, dar ar fi un precedent extrem de periculos, care arunca omenirea într-o altă criză cu o altă dimensiune. Oricum, nu trebuie exclusă o asemenea variantă a folosirii armelor nucleare, chiar dacă tactice, dar impactul ar fi devastator asupra relațiilor internaționale. Nu trebuie să excludem o asemenea ipoteză, având în vedere evoluțiile de pe front, nefavorabile în mare măsură Federației Ruse.
Care credeți că ar fi reacția NATO dacă Vladimir Putin folosește totuși arma nucleară în Ucraina?
Există probabil convorbiri între Statele Unite și Federația Rusă, dar potrivit Tratatului Nord-Atlantic, articolului 5, teritoriul Ucrainei nu este protejat de către NATO militar vorbind. Nu știm care va fi reacția Statelor Unite, ce planuri au, așa că e greu să glosăm și să facem scenarii care pot să fie infirmate a doua zi, cum a fost, de exemplu, ideea că Putin nu va ataca Ucraina la 24 februarie 2022. E greu de spus, dar poate rațiunea, dacă există un sâmbure de rațiune într-un război, să prevaleze și aceste arme tactice nucleare să nu fie folosite. Prezența forțelor aliate în România, a grupurilor de luptă, a NATO, a aliaților partenerului strategic american este foarte importantă pentru descurajarea intențiilor Federației Ruse, Federație Rusă care este implicată într-un act de agresiune împotriva Ucrainei, un vecin fără întoială și care a creat o criză internațională extraordinar de complexă, poate cea mai gravă criză de după al doilea război mondial. Hai să ne spunem că poate după al doilea război mondial, dar oricum după criza rachetelor din Cuba din 1962, este cea mai gravă criză internațională care deocamdată nu știm cum se va încheia. Putin a amenințat cu folosirea armelor nucleare tactice, ceea ce ar fi o premieră postbelică după cele două bombardamente atomice de la Hiroshima și Nagasaki, care s-au făcut într-un anumit context istoric de finalul celui de-al doilea război mondial. Noi sperăm să nu se ajungă la așa ceva, dar fără îndoială tensiunea este maximă în raporturile internaționale, iar România este o țară de frontieră pentru NATO, aici se termină frontiera NATO și, desigur, prezența noastră în NATO este o garanție de securitate în actualul context politico-strategic.
Recenta mobilizare parțială pe care președintele Vladimir Putin a decretat-o în Rusia a stârnit un val de revoltă și chiar proteste de stradă în rândul rușilor de rând. Credeți că este acesta momentul cheie care va declanșa răsturnarea regimului Putin de la putere?
Nu cred. Fără îndoială, societatea rusă conștientizează dimensiunile tragice ale deciziei din 24 februarie. Vor fi în continuare revolte pentru că nimeni și nemulțumiri profunde ale societății ruse, care fără îndoială nu dorește să-și vadă tineretul afectat de război, dar eu nu cred că se va ajunge la o implozie a societății ruse, implozie care nu știm ce efecte va avea. Deci eu personal nu cred că aceste nemulțumiri la nivelul societății ruse vor duce la o implozie a regimului Putin. Și acolo sunt diverse scenarii, dar e greu de prevăzut așa ceva.
Ambasada Statelor Unite la Moscova, cât și cea a României, își sfătuiesc cetățenii să părăsească urgent teritoriul Federației Ruse. Ce trebuie să înțelegem din asta?
Să părăsim teritoriul Federației Ruse. Asta e mesajul, trebuie ascultat mesajul autorităților române și autorităților americane. Probabil că există informații care dovedesc o escaladare a crizei, iar una din această escaladare a crizei, am mai discutat în cadrul interviului dumneavoastră, ar fi folosirea armelor nucleare tactice.
Când și mai ales cum credeți că se va termina războiul din Ucraina?
Observați, ca istoric, sunt foarte prudent cu viitorul, cu proiectarea viitorului, întrucât există evenimente care pot da peste cap toate scenariile posibile. Războiul se va termina într-un fel, fie că va fi un război înghețat, fie că va fi un război cât de cât prelungit, să spunem așa. Speranța mea ca istoric ar fi aceea ca Occidentul să dovedească mai multă unitate în relația cu Federația Rusă și să nu ajungă la compromisuri de genul celor care au fost în istorie.
Domnule profesor, vă mulțumesc și vă mai așteptăm.
Mulțumesc și eu.
Paul Palencear, mulțumesc pentru subiectul săptămânii și ca să continuăm ceea ce spunea profesorul Petre Otu în interviul pe care tocmai l-am ascultat. Ieri președintele rus Vladimir Putin a anunțat formal într-un discurs susținut la Kremlin anexarea la Rusia a regiunilor ucrainene Donetsk, Lugansk, Herson și Zaporojie. Drept urmare, aseară, secretarul general al NATO Jens Stoltenberg a exprimat poziția alianței vis-a-vis de acest fapt. Acțiunile recente ale Rusiei constituie cea mai gravă escaladare a conflictului din Ucraina de la începutul invaziei. Aliații NATO nu recunosc niciunul din aceste teritorii ca parte a Rusiei, a declarat Stoltenberg. This is the second
time. Este a doua oară când Rusia ia cu forța teritoriul ucrainian, dar acest fapt nu schimbă natura conflictului, care rămâne războiul brutal de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei și nu schimbă angajamentul nostru de a sprijini Ucraina. NATO nu este parte la conflict, dar oferim sprijin Ucrainei pentru ca aceasta să-și poată susține dreptul la autoapărare consacrat în Carta Organizației Națiunilor Unite. Alianța noastră este una defensivă. Suntem uniți și hotărâți să apărăm și să protejăm fiecare aliat NATO și fiecare centimetru din teritoriul aliat.
Secretarul general al NATO Jens Stoltenberg, cu o declarație dată aseară la Bruxelles, în care a exprimat răspunsul alianței la anunțul lui Vladimir Putin de anexare la Rusia a patru regiuni din Ucraina. Continuăm cu știrile din actualitatea militară națională aduse în minutele următoare de colegul meu Adrian Gâtman.
Actualitatea militară.
Șeful statului major al apărării, generalul Daniel Petrescu, s-a întâlnit în această săptămână cu omologul sârb, generalul Milan Moisilovici, în cadrul vizitei pe care acesta a efectuat-o în România. Cei doi oficiali au discutat despre mecanismele de gestionare a crizelor în cadrul inițiativelor regionale din Balcani și din Europa de Sud-Est, precum și despre stadiul relațiilor de cooperare între cele două armate. În actualul context geopolitic, marcat de războiul Federației Ruse în Ucraina și de provocările de tip hibrid în Europa, cei doi șefi ai apărării au subliniat că stabilitatea în Balcanii de Vest reprezintă o prioritate strategică. Programul delegației militare sârbe a mai cuprins și vizite la Comandamentul Corpului Multinațional de Sud-Est, la Academia Forțelor Terestre din Sibiu și la sediul Batalionului 26 Infanterie din Craiova. Personalul bazei 86 aeriene de la Borcea, județul Călăraș, a marcat joi printr-o ceremonie militară 70 de ani de funcționare a structurii. Unitatea poartă numele unui erou al aviației militare de vânătoare române, locotenentul aviator Gheorghe Mociorniță, căzut la datorie în cel de-al doilea război mondial. În baza de la Borcea se află cele 17 aeronave de luptă F-16 achiziționate de forțele aeriene române. La festivitatea din baza 86 aeriană a fost prezent și ministrul Apărării Naționale Vasile Dâncu.
Dumneavoastră sunteți copiii teribili ai armatei noastre și cred că acest lucru vă pune în avangarda schimbării de atitudine și de mentalitate. De aceea, astăzi când trăim vremuri periculoase, Astăzi, când nu ne mai antrenăm doar de dragul antrenamentului, când nu zburați doar de dragul de a fi mai bine pregătiți, ci într-o misiune care este una reală de apărare a României în fața unui pericol, vreau să vă rog să continuați a fi în avangarda schimbării. Avem nevoie în fiecare moment să distrugem inerția, să distrugem formalismul și birocrația care uneori atinge și armata.
Moment aniversar în această săptămână și la Râșnov, acolo unde baza 42 Comunicații și Tehnologia Informației a împlinit 50 de ani de la înființare. Cu această ocazie, drapelul de luptă al unității a fost decorat prin decret prezidențial cu Ordinul Național pentru Merit în grad de comandor. Iar la Sebeș, centrul 346 Comunicații și Tehnologia Informației și-a sărbătorit jubileul printr-un ceremonial militar și religios. Comandantul centrului, locotenent colonelul Gabriel Iancu Iacob.
Sunt 50 de ani de energie, sunt 50 de ani de muncă. M-am bucurat foarte mult că în curte au venit oameni care au lucrat aici în ultimii 50 de ani și ăsta a și fost scopul primordial acestei ceremonii, de a se întâlni vechea generație cu noua generație, un soi de transfer de informații și de experiență. Centrul are misiuni de sprijin comunicații și informatică în aproximativ 6 județe, atât la nivel strategic cât și la nivel tactic. De asta ne aflăm noi aici și dumneavoastră astăzi la cei 50 de ani.
Mai sunt câteva zile până la startul ediției din acest an a ștafetei veteranilor. Pe 5 octombrie, voluntarii Invictus vor porni din capitală pe cele trei trasee denumite în mod simbolic după culorile drapelului național, albastru, galben și roșu. Primul traseu va străbate sudul țării și Banatul, itinerarul galben va trece prin centrul României, iar cel roșu prin Dobrogea, Moldova și partea de nord a țării. Cele trei ștafete se vor reuni la Carei pe 25 octombrie de ziua Armatei României. Pe traseu participanții se vor opri în semn de recunoștință la fiecare monument ridicat în memoria eroilor români. Ministerul Apărării Naționale a oferit explicații publice cu privire la sistemul radar din localitatea doljeană Cârcea, cel care are rolul de a depista zborurile la mică înălțime efectuate în zona bazei de la Deveselu. Situația este creată de lucrările de construcții în zona obiectivului militar, executate de un operator economic fără a avea avizul necesar din partea armatei. Ministerul Apărării a înștiințat în luna ianuarie a acestui an instituțiile administrative și societatea comercială de necesitatea opririi construcției până la îndeplinirea cerințelor legale. În urma acestui fapt, operatorul economic a informat unitatea militară cu privire la sistarea lucrărilor și începerea procedurilor de avizare. La acest stadiu al construcției obiectivului industrial, radarul funcționează în limitele normale, iar Ministerul Apărării mai precizează că acest lucru este singurul interes al instituției și că va pune în aplicare toate hotărârile definitive și executorii ale instanțelor de judecată.
Mulțumesc, Adrian Gâtman, ascultați Jurnal Militar la Radio Reșița. Mai adaug că săptămâna aceasta o delegație a Gărzii Naționale a statului Alabama a vizitat Spitalul Clinic Militar de Urgență Dr. Victor Popescu din Timișoara. Au participat reprezentanții ai statului major al Forțelor Aeriene și Direcției Medicale a Ministerului Apărării Naționale, fiind prezentate facilitățile secțiilor din cadrul spitalului, cât și a sistemului medical modular de izolare și tratament de pe stadionul CFR. Vizita s-a desfășurat ca urmare a obiectivelor menționate în programul de colaborare dintre Direcția Medicală a MAPN și Garda Națională a statului Alabama în ceea ce privește instruirea individuală și colectivă specifică personalului medico-militar și a contribuit la dezvoltarea parteneriatului strategic încheiat între România și statul Alabama, iată încheiat încă din 1993 în cadrul programului de parteneriat statal. Următoarea rubrică despre militarii plecați în misiuni internaționale în câteva minute. Rămâneți cu Radio Reșița. Her hair is hollow gold. Sweet surprise. Her hands are never cold. She got Betty Davis eyes. She'll turn her music on you. You won't have to think twice.
pure as New York snow. She got Betty Davis eyes, and she'll tease you, she'll unease you, all the better just to please you. She's precocious, and she knows just what it takes to make it pro blush. She got Greta Garbo standoff size. She's got Betty Davis eyes. She'll let you take her home. It whets her appetite. She'll lay you on a throne. She got Betty Davis eyes. She'll take a tumble on you, roll you like you were dice, until you come up blue. She's got Betty Davis eyes. She'll expose you when she snows you, off your feet with a crumb she throws you. She's ferocious, and she knows just what it takes to make a pro blush. All the boys think she's a spy. She's got Betty Davis eyes. She'll tease you, she'll unease you, all the better just to please you. She's precocious, and she knows just what it takes to make a pro blush. All the boys think she's a spy. She's got Betty Davis eyes. She'll tease you, she'll unease you, just to please you. She's got Betty Davis eyes. She'll expose you when she snows you.
Sunteți pe frecvențele Radio România Reșița, Jurnalul Militar continuă. Vă spuneam, urmează rubrica Misiuni Internaționale. Avem vești despre militarii plecați peste granițele țării, aduse de Edi Nicola.
Misiuni Internaționale.
Aflată pe ultima sută de metri, misiunea companiei Irealtea, ce acționează în Bosnia și Herțegovina, contribuie la menținerea stabilității și siguranței în această regiune. Militarii români au derulat numeroase patrule, despre care ne vorbește locotenentul Andrei Murariu, comandantul companiei.
Legat de misiuni, acestea erau mai rare la început, pentru că structura de aici a vrut ca noi să ne acomodăm cu zona, cu ceea ce se întâmplă aici, inclusiv populația locală cu noi, pentru că avem vehiculele de luptă destul de mari față de celelalte naționalități. Iar acestea, în medie, la început, erau de o zi, pe o distanță de 50 de km, 60 de km, 100, 150 de km, după care, treptat, au început să fie inclusiv cu durata de 2 zile până la 2 săptămâni. Iar cea mai mare distanță, pot spune că a fost executată într-o zi în jur de 450 de km.
Rămânem în Europa și următoarea oprire o facem în Germania, unde un pluton românesc din Batalionul 49 Apărare CBRN Argeș s-a antrenat timp de 2 săptămâni alături de aliații din NATO în cadrul exercițiului Golden Mask, participând la proceduri de operare în medii contaminate. Capitanul Eugenia Popa, șef al operațiilor și instrucției în unitatea piteșteană, ne spune care sunt particularitățile acestui tip de exerciții.
Fiecare dintre acestea sunt diferite prin dinamica și specificul activităților, precum și prin particularitățile mediului în care își desfășoară misiunile. O reală provocare pe care militarii români au trebuit să o depășească a fost înfruntarea condițiilor meteo nefavorabile în cele 4 zile de exercițiu, în care au fost exersate în comun procedurile de operare medic contaminate chimic, biologic, radiologic și nuclear.
Ne mutăm în Polonia, unde militarii grupului de luptă au organizat o expoziție de tehnică militară la care au fost invitați să participe elevi din cadrul școlilor cu nevoi speciale din orașul Elk și Lomța. Cei mici au fost încântați și au reușit să observe de aproape sistemele antiaeriene Gepard, tancurile sau tunurile autopropulsate. Au fost organizate jocuri sportive și multe alte surprize pregătite pentru a-i încuraja și a le oferi o zi memorabilă copiilor alături de militarii NATO. Schimbăm continentul și ne îndreptăm atenția spre Africa. Lansată în primăvara anului 2010 sub egida Uniunii Europene, misiunea militară desfășurată în Somalia presupune derularea de activități pentru consolidarea organizării și pregătirii Armatei Republicii Federale. Despre situația de securitate din zonă, seniorul național al României, majorul Marian Doroftese.
Situația de securitate în prezent în Somalia și în zona Mogadishu aș putea spune că este volatilă. Organizația teroristă Al-Shabaab, afiliată la mult mai cunoscută Al-Qaeda, executând cu regularitate atacuri cu dispozitive explozive improvizate, cu foc indirect, inclusiv asupra bazei în care sunt dislocați militarii români, sau atacuri complexe. Ținta principală a atacurilor o reprezintă în majoritatea cazurilor forțele de securitate somaleze, forțele Uniunii Africane reprezentate de ATMIS, precum și instituțiile guvernamentale din Somalia.
Mulțumesc, Edi! Mai avem câteva minute bune din ediția de astăzi a Jurnalului Militar și vorbim despre reușite. Sportivul care a scris istorie la campionatele europene și mondiale la proba de 1000 de metri canoe simplu, Cătălin Chirilă, legitimat la Clubul Sportiv al Armatei Steaua București, ne spune în câteva momente cum a fost drumul până la înalta performanță. Acolo unde nu este talent nativ, așa cum ne spune el, este nevoie de foarte multă muncă, de ore petrecute pe apă pentru perfecționarea tehnicii de vâslit, dar tot atât de multe ore și în sală, vorbim în final de 11 luni pe an de antrenamente. Trebuie să menționez că luna aceasta Cătălină Chirilă a primit titlul de cetățean de onoare al municipiului Tulcea, chiar pe scena festivalului Ivan Pațaichin. Colega noastră, Andreea Motoc, de la ziarul Observatorul Militar, a stat de vorbă cu el, ascultăm.
Sezonul competițional a început cu 2 cupe mondiale, unde practic am început să am încredere mai multă în mine, să spunem. De acolo am plecat cu 4 medalii de la fiecare cupă. În cele 2 probe în care am participat au fost câte 2 medalii. Prima cupă mondială a fost la Rakovice, în Cehia, unde pe proba de 1000 de metri am obținut medalia de argint și în proba de 500 medalia de bronz. Pe urmă, la a doua cupă mondială, la o săptămână după cea de la Rakovice, s-a ținut la Poznan, în Polonia, unde am obținut de data aceasta 2 medalii de argint în probele de 500 și 1000 de metri. După aceste cupe a urmat o perioadă de pregătire, de șlefuire, o numeam eu, deja cumva acumularea s-a produs, aveam deja baza necesară pentru competiții, dar trebuia să mai șlefuiesc tehnica de vâslit și multe alte detalii. A urmat campionatul mondial în Halifax, în Canada, de unde practic a pornit povestea frumoasă cu rezultatele mărețe din sezonul meu competițional. Am început cu medalia de argint de la proba de 500. Acea medalie de argint mi-a oferit încrederea pentru proba de 1000 de metri. Cu toții spuneam că dacă la 500 am reușit să obțin o medalie, cu siguranță la 1000 de metri va fi cel puțin la fel de bine. Și așa a și fost. În următoarea zi am câștigat medalia de aur, învingându-l chiar pe campionul olimpic, ultimul campion olimpic, Isaquias dos Santos.
Ce te ajută foarte mult în perioada asta competițională?
Începând cu perioada de pregătire pentru competiții, principala persoană din spatele unui sportiv de înaltă performanță este antrenorul principal, în cazul meu, domnul Florin Popescu, care face planul de pregătire de la începutul sezonului, după care ne ghidăm practic în tot ciclul olimpic, să spunem. Pe urmă sunt ceilalți din stafful tehnic, antrenorii secunzi, masiori, kinetoterapeuți și așa mai departe.
Care sunt planurile pe viitor, mediu, viitor foarte apropiat?
Urmează un an foarte greu, urmează campionatul mondial de calificări. Miza este foarte mare, vor veni absolut toți participanții extrem de pregătiți, pentru că ne luptăm pentru bine știuta calificare pentru Jocurile Olimpice de la Paris. și pe urmă, dacă trec cu bine peste perioada aceasta, urmează Jocurile Olimpice de la Paris, de unde trebuie să mă străduiesc să obțin tripla medalii de aur, deoarece până acum am reușit la campionatele mondiale și europene și îmi lipsește o singură medalie de aur, cea de la Jocurile Olimpice.
Aș vrea puțin să dăm timpul și înapoi și să-mi spui cum a început povestea cu sportul de performanță.
Am fost selecționat la Sarichioi, la școala unde învățam. S-a format la un moment dat un careu, l-au format doi domni antrenori voluntari pe acea vreme și am fost ales printre cei 11 sportivi din județ. Eram cumva destul de netalentat, nu-mi plăcea să fac nici măcar educație fizică, apoi să mă mai gândesc și la un sport de performanță. Am început la Clubul Sportiv Municipal Danubiu din Tulcea, pe lacul Ciuperca, care și în momentul de față este lacul de suflet, lacul de unde am început practic această frumoasă poveste de sportiv de înaltă performanță. În primul an ne-am antrenat cu acei doi domni antrenori. Imediat după un an s-a întrerupt pregătirea, au existat probabil ceva probleme și nu am mai fost chemați în pregătire. Am fost nevoit să merg la domnul director al clubului, Miron Vasile, care în momentul de față este și antrenor descoperitor. Uh-huh. Am cerut cumva niște explicații să înțelegem ce s-a întâmplat, de ce nu am mai fost chemați în pregătire. Dumnealui m-a chemat, să spunem, pentru 2 săptămâni de probă să vadă cum mă comport și dacă merit să rămân în acea grupă, să-mi continui sportul, practic. A hotărât după acele 2 săptămâni că totul este în regulă, chiar îmi povestește mereu că mă admira, că eram cam cel mai cuminte dintre toți. Și cum spuneam că nu îmi plăcea sportul foarte mult, absolut toți sportivii noi care veneau, toți începătorii care veneau în acest sport, mă întreceau. Cel puțin în primii 2 ani de pregătire asta s-a întâmplat constant și erau clare semnele că nu am calitățile unui sportiv de înaltă performanță. Dar imediat după vreo 2 ani jumate sau 3 am fost trimis pe lângă lotul național de juniori la Pitești. Domnii antrenori cu care mă pregăteam atunci au hotărât să mă trimită acolo în pregătire și cu siguranță au fost inspirați, au simțit că poate deveni un mare campion din ce vedeau ei atunci. Când am ajuns la lotul național de juniori, mi-a fost foarte greu. Mi-aduc aminte, au fost 2 ani jumate de pregătire. Pe urmă, ușor, ușor am început să progresez. Mi-am dat seama, de fapt, despre ce este sportul și ce trebuie să fac. Urmând ca în 2016, în ultimul meu an de juniori, să obțin 5 medalii. Inclusiv la proba de simplu, am reușit să cuceresc medaliile de argint la campionatele europene și mondiale. De acolo, cumva, mi-am dat seama că am calități de simplist.
Cât a fost talent și cât a fost muncă?
În cazul meu, eu cred că e 100% muncă. Nu m-am considerat niciodată un tip talentat și în momentul de față depun foarte mult efort să fac exact ceea ce vede toată lumea. E nevoie de foarte multă muncă în cazul meu.
Toată lumea a văzut și palmele pe care le aveți după competiții, după antrenamente. E mult efort fizic.
Este foarte multă muncă la mijloc. Petrecem 11 luni pe an în cantonament, pregătire centralizată și practic îmbinăm mai multe sporturi. Noi într-un an de pregătire facem și ciclism, și not, și alergare, sală, antrenamentul specific pe apă, inclusiv schi când mergem în perioada de pregătire la munte. Așa că depunem foarte, foarte mult efort într-un an de pregătire și mi-am propus să rămân cât se poate în sport, cât voi fi sănătos, pentru că exemplul meu pentru toți sportivii, pentru toți copiii care practic acest sport sau poate încă nu s-au apucat de acest sport, să mai aibă pe mine ca exemplu pozitiv, exemplu concret că se poate. Se poate face performanță chiar și în condiții grele, din păcate, dar finalul este atât de plăcut că eclipsează absolut toate problemele pe care le avem.
Aici se încheie ediția de astăzi a Jurnalului Militar. Eu sunt Larisa Vasile, să ne auzim cu bine, rămâneți cu Radio Reșița. I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swing of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me? We'll be right back.
I wanna dance by water 'neath the Mexican sky.